от мястото на събитието.
Радио К2 пита Томислав Дончев, Илияна Йотова и Искра Михайлова. Включва се и Павел Пенчев от ТВ Европа. Какви усилия ще направите и ефективни действия може да предприемете като представител на България в Европейския парламент, за да се отпусне обръчът от мониторинга върху правосъдието и вътрешния ред в България, който вече 8 години ни стиска за шията? Кой е фаворитът ви за поста еврокомисар от България? Кои евросредства за България, по кои програми и за какъв срок действително са недостъпни за България?
Добър ден на Радио К2, Деница Гацинска. Аз имам три въпроса. Те са адресирани към господин Томислав Дончев, госпожа Илияна Йотова и госпожа Искра Михайлова. Първият е: какви усилия ще направите и ефективни действия може да предприемете като представители на България в Европейския парламент, за да се отпусне обръчът от мониторинга върху правосъдието и вътрешният ред в България, който вече 8 години ни стиска за шията? Втория въпрос е: кой е фаворитът ви за еврокомисар от България? Може ли да се обедините около кандидатурата на Кристалина Георгиева, въпреки политическите различия между вас? И третия въпрос е: кои евросредства за България, по кои програми и за какъв срок действително са недостъпни за страната ни? Благодаря.
Нека да вземем още въпрос.
Аз имам само един въпрос, свързан е Павел Пенчев, телевизия Европа, свързан е с втория въпрос на колежката от КАД за българската кандидатура за еврокомисар. В петък стана ясно, че президентът и служебното правителство ще номинират Кристалина Георгиева за български еврокомисар. Въпросът ми е към представителите на ПЕС. Ще бойкотирате ли тази кандидатура?
По отношение на CVM, на доклада, тук кратко ще отбележа, че 99% от усилията трябва да бъдат положени на страната. Не че репутационно, не че на ниво кулуарни разговори, не на ниво изказвания в зала няма какво да се направи, но големият ангажимент е тук, в страната, на изпълнителната и на съдебната власт. Господин Пирински няколко пъти споменава кохезионната политика като приоритет. Тя е очевиден приоритет, въпреки че тук нещата стоят по сходен начин, доколкото при приет бюджет и при приета законодателна рамка, нещата до голяма степен са в ръцете на правителството. А темата е до голяма степен съдбоносна. Аз рядко обичам да използвам термини с такъв наситен драматизъм, но ако погледнете шестия доклад по сближаването, процента от публичните разходи, инвестиционни, който се осигурява от средства на Европейския съюз, вече е 70%. 70% от инвестиционния ресурс на страната се формира от европейските пари. Така че темата в никакъв случай не може да бъде абстрактна, но в този смисъл правомощията на самия Европейски парламент са относително ограничени. Голямо значение има какво прави изпълнителната база в страната и всички бенефициенти. И по повод какво е реалното състояние като финансови инструменти, тук и зарада няма. Имаме две оперативни програми, които са в interruption, т.е. временно прекратяване на плащането. Това са околна среда и регионално развитие. Към момента нещата изглеждат по този начин и ако прекратяването на плащането, госпожа Михайлова коректно спомена, че имаме 90 програми, които са в interruption или suspension в различните държави членки, това не винаги, по-често не е повод за драма. Драма е факта, че не се спазва изискването държавата, въпреки interruption-а, да продължи да плаща на бенефициентите, което е проблем, особено в последните месеци, по околна среда. Там е голямата болка, не толкова временното прекратяване на плащането. Благодаря.
Аз ще ви отговоря на два от въпросите, тъй като един от тях имам доста сериозна биография в това отношение. В предишния мандат смея да твърдя, че бях единствения български евродепутат, който категорично се обяви за прекратяването на мониторинга. И тази своя позиция съм защитавала непрекъснато в съответната комисия по вътрешна сигурност. Продължавам да смятам, че ефектът на този мониторинг е изчерпан. Дори по отношение на процесите, които се случват у нас. Ние сякаш свикнахме да живеем от юли до юли, всеки път да чакаме този доклад на Европейската комисия, който по-скоро се превръща в основа за вътрешно-политически престрелки, отколкото има някакъв сериозен ефект. Очевидно, това беше преценено и от Европейската комисия, макар че на този етап все още не иска да се отказват от този мониторинг. През миналия мандат аз имах парламентарно питане към Европейската комисия. Кога точно и при какви условия и кой решава кога да се прекрати този мониторинг? Отговори ми лично господин Барозо, който каза, че не може да се вземе решение от Европейската комисия на изпълнени етапи от забележките към България и Румъния, трябва да бъдат изпълнени всички критерии. Лошото обаче, че със всеки изминат доклад към България се предявяваха нови и нови претенции. И това заплашва да бъде някъде без края, с многоточие. През миналата година Европейската комисия в лицето на госпожа Малстрюм излезе за първи път с един доклад за състоянието на борбата с корупцията в рамките на Европейския съюз. Показателите и данните, които бяха посочени там, показаха едно единствено нещо. Това е огромен проблем за всичките 28 държави, което още по-малко е оправдание и аргумент за това, че само две страни трябва да бъдат посочени с пръст. Още повече този мониторинг, без изобщо каквито и да било правни основания, както от национално, така и от европейско ниво, започна да пречи на двете държави, в случай когато става, например, за приемането им Шенген, макар че между двете неща формално не трябва да има никаква връзка и никакво отношение. През миналия мандат, точно заради тези сложни въпроси, беше създадена една временна комисия в Европейския парламент, така наречената комисия Крим. Ние свикнахме да я наричаме комисията Антимафия. Там изработихме един доклад, който става основа за нови законодателни инициативи от страна на Европейската комисия, свързани с борбата с организираната престъпност, корупцията и прането на пари. Отчитайки необходимостта, Европейската комисия за първи път предложи такъв законодателен доклад. Той вече на наше разположение и се фокусира преди всичко върху прането на пари и данъчните измами. Ясно е, че мониторингите трябва да са устарели като инструменти. Трябва ни още европейско законодателство, тъй като престъпността вече не е само и белег на състоянието на една държава, а и борбата с нея не може да се води единично само в една страна. Нейните трансгранични параметри, за съжаление, са много по-сериозни. И още нещо ще кажа в тази посока. Самата държава Хърватия, която се присъедини след нас, беше доста по-напред в класацията по отношение, в кавички разбира се, класация на състоянието с борбата с престъпността и организираната престъпност. Тя не получи такъв мониторинг. Това за мен беше косвено признание от страна на Европейската комисия, че самата тя счита за подобни инструменти за вече достатъчно неефективни. И на последно място ще спомена, част от усилията ни в следващите месеци ще бъдат за изграждането наистина на една ефективна институция на Европейския прокурор. За сега неговите правомощия ще бъдат фокусирани преди всичко върху измамите с европейски средства, тъй като се счита, че дейността на ОЛАФ е изключително важна, но все още недостатъчна от гледна точка на правомощия и санкциониращи възможности. Така че всичките тези пакетни решения в директиви и регламенти смятам, че ще бъдат много по-полезни за всички държави, включително за България и Румъния, отколкото този мониторинг. И разбира се, ще зависи много от следващия комисар, който се надяваме да го убедим, че това нещо повече от излишно. Що се отнася до вашия въпрос, колега, за българския еврокомисар, съжалявам, трябва да отворя една скоба и да ви обясня процедурата. Една държава в лицето на своята изпълнителна власт предлага комисар. Председател на Европейската комисия събира тези кандидатури и определя ресора за съответната страна и за съответния комисар. В рамките на Европейския парламент този човек идва в съответната ресорна комисия. Тя го изслушва и решава дали той се е представил добре и дали отговаря на портфолиото на отговорностите, с които е натоварена страна на председателя на Европейската комисия. Политическите групи гласуват след това в парламента върху целия колегиум, който господин Юнкер ще представи. Така че случая мисля, че ви обясних достатъчно.
Какви средства са недостъпни за България? Мисля, че господин Дончев отговори. Само повтарям, за да сме ясни, временно спрени са плащанията по оперативна програма «Околна среда» и по оперативна програма «Регионално развитие». По оперативна програма «Околна среда» България е изпълнила всички изисквания на Европейската комисия до този момент. На последен етап сме, в момента се провежда и обучение от органи на Европейската комисия за управляващи орган на оперативната програма. Мисля, че това.
Радио К2 пита Томислав Дончев, Илияна Йотова и Искра Михайлова. Включва се и Павел Пенчев от ТВ Европа. Какви усилия ще направите и ефективни действия може да предприемете като представител на България в Европейския парламент, за да се отпусне обръчът от мониторинга върху правосъдието и вътрешния ред в България, който вече 8 години ни стиска за шията? Кой е фаворитът ви за поста еврокомисар от България? Кои евросредства за България, по кои програми и за какъв срок действително са недостъпни за България?
Радио К2 от мястото на събитието.